Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Neobičnom fenomenu smo svedočili.
U poslednje tri dana sve je više smeća na ulicama Beograda.
Samo tri dana.
Ulje građe, ubrata, ne samo kontejneri.
Ali ove nedelje se izrazito osjećalo.
Pa katastrofa. Ne znam šta da kažem, užas. Evo već se gadim što prolazim pored kontejnera. Nisi vajda luda
da se stidiš. Sve je to naše đubre.
Meštani naselja Radmilovac i roditelji učenika osnovne škole Nikola Tesla blokirali su na nekoliko dana ulaz u deponiju jer se protivi izgradnje 400 kilovatnog dalekovoda. Ostani
đubre do kraja. Mi smo zabrinuti i uplašeni za zdravlje naše dece.
A ja pitam gospodu, u vrhu, koliko treba da jedno dete se odgaji?
I džaba apeli direktora javno-komunalnog gradska čistoća Siniša Lazarevića.
Ulazimo u kritičan period u kome možemo doći u situaciju da nemamo više gde da odlažemo otpad i praznimo kontejnere.
Te od mio mirisa prigušenog lelelekanja što se gradom razleže.
Da se od grada napravi ovakvo ruglo, rekla bih, centar grada, šta mislite kako je na periferiji?
A Radmilovčani su na potezu.
Mi se odavde nećemo pomeriti. Mi ćemo braniti do zadnjeg trenutka, do zadnjeg dana, do zadnje noći.
Džaba bila i objašnjenja.
Za 30 godina u Beogradu nije izgrađena ni jedna visokonaponska trafostanica, a broj potrošača veći je 3 puta.
Pa ste našli preko Radmilovca da je razlačite. E, gušite se sada u jakim mirisima.
Deo Beograđana strahuje da bi situacija sa prepunim kontejnerima i smećem koje vetar nosi ulicama mogla još više da se pogorša.
To su oni skloni panici koda ne znaju da će sve da se reši kad gradonačelnik... Dakle, novi gradonačelnik, a već pune ruke posla, Siniša Mali. Ostani! Ne preterujte, molim vas. Stvar je dakle uzeo u ruke.
Ja se plašim samo i apelujem na to da to ne bude praksa, da neko komu pada na pamet ima neki problem, zatvori gradsku deponiju, jer mi to nećemo dozvoliti.
Od tog časa pa neki sat kasnije, problem se počeo rešavati, a potom je počela i kiša.
Predlog broj 2.
3 lista lorberovog, 4 kapi kantariona, 5 zrnevlja susama i po ukusu crnog uglja, inače odličnog za probavu, meša mitropolit crnogorsko-primorski od Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u Vangli natočenoj reskom vodom sa Cetinja. Sve to je deo procedure u određeni broj sedmica nakon što su čini bačene. Pa tako nad tom čarobnom smešom propovedni glas pusti.
Da skrenemo pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori da dajući nekakve sankcije Rusiji, u stvari, oni poturaju ugarak, onu spaljenu kuću u pivi 43. godine.
I tad glavari u Crnoj Gori osjetiše prve simptome. Čini tek počinju da deluju.
Oni poturaju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko bijela kuća. Takvih u Crnoj Gori nikada nije bilo, nema i neće biti.
U tom času Milo Đukanović izreče neku kritičnu upućenu Uniji Evropskoj usred gostovanja na televiziji, o čemu ćemo posebno u predlogu broj 5, pa se sam zapita šta mu bi. U malo sankcije Rusiji da otkaže sve u strahu da ga kletve, ne kritike no kletve, Amfilohijeve ne stignu. Ali da je Milo samo na udaru, još bi dobro bilo. Danima u generalnom sekretarijatu NATO-a, generalnom sekretaru slepočnice masiraju usred radnog vremena. Na čelu mu graške znoje izbijaju, a vode nikada dovoljno. Meri temperaturu, ali ne prelazi 36. On ni slutiti ne može, šta ga je to spopalo.
Rasmussen koji je sekretar NATO pakta, koliko znam, u Evropi.
To su signali koje je Rasmussenu iz Nikšića sa dana Svetog Vasilija Ostroškog poslao mitropolit. A oni su još jači jer mu u mantiju duvaju da leprša i magije ojačaju ruski i ukrajinski ambasadori Andreja Nesterenko i proruski orijentisana Oksana Sljusarenko, što je opet nebitno jer tu je bio da kampanju pripomogne baš negde u času kada je srpski premijer Vučić Sarajevo obilazio glavar iz Banja Luke Milorad Dodik. Sad je jasno. Se ovog puta izvući neće, pa će kada mu noge otkažu, te se oslabelim telom sruči na oštećena kolena, u nebo pogledati i shvatiti da je NATO bombardovao Srbiju i Crnu Goru o jednom trošku, nekako bi sprečio genocid.
Nego je to nastavak genocida na Kosovu i Metohiji koji traje 630 godina.
Ili taman kada su se i liri pokupili, nas su počeli da stiskaju, te nas do dana današnjeg na miru ne pustiše.
Predlog broj 3.
Rešeni da se odmore, zatvoreni u tako dugo priželjkivanom vanparlamentarnom statusu, bez predsjednika koji je nametao neizdrživ tempo, ne verujete, vaš problem, Demokratska stranka Srbije nije mogla da poveruje šta ju je snašlo.
Najava predsjednika pokrajinskog odbora DSS-a Milenka Jovanova da će ta stranka formirati jezičke patrole kako bi utvrdila ukoliko naseljenih mesta, posebno na severu Bačke, građani mađarske nacionalnosti ne govore srpskim jezikom, izazvala je niz reagovanja.
Naravno, i ovog puta pogrešno su razumeli želju partije što je donedavno predvodio Vojislav Koštunica.
DSS je ocenila da se protiv te stranke vodi kampanja puna podmetanja.
Gde je zapravo Milenko Jovanov, taj teret i obaveza stranke koja bi se dakle predahu najviše radovala, mada kada su ga svi napali i sam primećuje da je malko možda zastranio.
Pojam patrola malo rogobatan.
Pa i nije, ali znate ima mnogo osetljivih. Evo jednog od njih.
Liči na crne trojke, liči na ono što smo viđeli 90. godina kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica.
To je vojveđanski premijer Bojan Pajtić zapravo nervozan jer svi hoće da ga smene pa se obrušava na siroti DSS. Ali je opet blag, ako bi ga na primjer poredili sa književnim kritičarem Vladimirom Arsenićem.
To je jedan upotrebić reči Viktora Ivančića, debilizam.
Ih, debilizam. Stvarno, u čemu je problem da posebne komisije, na primjer od tri čoveka, krenu kroz Vojvodinu, posebno Bačku, da presreću prolaznike i da ih ljubazno zamole da kažu na mađarskom dobar dan i svoje ime i prezime, a potom to isto na srpskom. Ako ne umeju, samo ih stavimo na listu i pošaljemo u DSS. Je li tako, gospodine Jovanovo?
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog saveta.
Je li on to izbegavao? Odgovor.
Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li se u Srbiji, u skladu sa Ustavom takođe, koristi srpski jezik.
A oni su Nacionalni savjet Mađara koji je prvi potegao termin patrola, ona koja bi utvrdila koliko se u institucijama poštuje pravo na upotrebu manjinskih jezika i pisma. I kad oni rekoše patrola, Jovanov nije hteo dužan da ostane, zato što oni neće da teraju nikoga da srpski nauči. Stvarno neće. I saveta Tamaš Korhec.
Nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze, dakle ako neko sebi želi da šteti, da sužava prostor života u ovom društvu, on to može potpuno zakonito da učini.
U zakonu je dakle problem. Mađarima i inim manjinama bi trebalo komandovati da moraju jezik srpski da uče, pismo takođe, ako neće, kao sankciju bi im trebalo zapretiti da će se naći na listi Milenka Jovanova, ono kome treba zahvaliti jer je ideju o proveri upotrebe srpskog u akciju pretvorio, te stvorio uslove za njeno institucionalizovanje.
A da li je to slučaj ili nije slučaj, pokazat će naše istraživanje koje će isto tako biti dostupno javnosti i obavestit ćemo javnosti tim podacima.
Predlog broj 4.
Sada kada nova vlast rešava svaki problem kog se dodirne, sve manje posla za poslanika bošnjačke liste Esada Đuđevića koji, jesam li rekao Esad Đuđević? Ne, to nije on.
Esad Đuđević, budući Esad Đuđo.
Kako se podelio u imenu i prezimenu pocepani identitet heroja našeg predloga? Zbog dede, naravno.
Moj pradjed.
Ma dobro, deda, pradeda, sve jedno.
Ibrahim Đuđe živeo i rodio se u Trebi. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed.
Aha, nismo pogrešili. I deda igra ulogu.
Je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
Au, ovo kraja nema.
Da.
I od tad pa do danas nijedan izdanak familije Đuđović zapravo ne zna ko je.
Ja očekujem ovako da vam kažem da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa završetkom svog prezimena na Vićić neće imati niti jedan.
I smeo se ili ne, Esad od sada pa do kraja sveta Đuđo najavljuje formiranje arheološko-sociološko-antropološko i da kako nego istorijskog tima da prebira po korenima građana Sančaka. Svi srpski govore, ali kad im to ić istrgnete, to jest kada ga sami istrgnu, sebi će da se vrate. A Esad Đuđo će upamćen ostati kao pionir akcije od izuzetnog značaja.
Predlog broj 5.
Prvi gost novog šefa diplomatije.
Kada je Ivica Dačić dočekao slovačkog kolegu Miroslava Lajčaka, pa kada su Lajčaka pitali hoće li uskoro biti nova Catherine Ashton.
Da, video sam naslovnu stranicu danas ujuće.
Mi smo razgovarali o tome da Slovačka i Srbija se međusobno podržavaju u međunarodnim organizacijama. I ja sam ga pitao za koju je funkciju kandidat da bi znali zašto da ga podržimo. Ja sam ministar spoljnih poslova Slovačke i vrlo sam zadovoljan mojim poslom.
Dobro, ali da li biste prihvatili sutra da je posao
preko... A ko ne bi? Nemoj postavljati takva retorska pitanja. Nemojmo da spekulišemo.
Za... Više nego zabavno. Lajček jedva čeka da opet dođe. Raduje se tome taman koliko su i Sarajlija dolasku Aleksandra Vučića, jer i njemu je bio prvi put da je u svojstvu premijera otišao negde izvan zemlje.
Nisam došao ovde bilo kome da se dodvoravam, da podilazim i da odgovaram na različite medijske spekulacije.
I zašto bi kada, ako o Vučiću, Sarajevu i Bosni govorimo, svi znaju da...
Gospodin Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije, odlučio da općoj bolnici da ličnu donaciju, to je baby term.
Nekima su obrti neverovatni, a nama potpuno logični. To što nekadašnja Šešeljeva uzdanica danas poklanja aparate sarajevskoj deci, ni u meni ne bude nikakvo čuđenje, zbunjenost razmišljanja o paradoksima.
Želeo sam da doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije.
Nego što je bilo onoj generaciji i za one godine kada smo ih u ranoj mladosti neku godinu opsedali. Ne, ne reče to, a svi kojima je tako nešto na pamet palo, više su nego opterećeni. Što je najvažnije, oni su od onih na koje misli premijer Vučić kada kaže.
Neki ljudi ne razumeju dobro ni šta se oko njih promenilo. Kao što mi Srbi nismo najbolje razumeli u Srbiji šta se zbivalo padom Berlinskog zida.
Tačno. Mi smo razumeli da kada je taj zid pao, to ne znači da treba rada počnemo, nego da delujemo u suprotnom pravcu. Što će reći? Da nije problem u ratu, opsadama, čišćenjima i ponekom genocidu? Pogreši čovek nekada, šta ćete? Nego što stvari nismo dobro shvatili. Shvatili to je u Sarajevu, a da se ne varaju, Vučić je dokazao.
Šetnje baš čaršijom i putem od Begove džamije do katoličke katedrale i saborne crkve protumačena je kao poštovanje i uvažavanje različitosti bosansko-hercegovačkog društva.
Dakle, ono što valjda ni Vučić nije shvatio kada je Berlinski zid pao. Ajmo malo o jednostavnijim stvarima kod šefa diplomatije.
Ako ste primetili jednu polemiku koja je juče bila, mislim da je Milo Đukanović, premijer Crne Gore, rekao, odnosno zamerio šefu misije Evropske unije u Crnoj Gori koji je izjavio da Crna Gora nije imala obavezu da uvede sankcije.
Puk bre, gde ode na sankcije? I to baš u sedmici kada smo posetili Sarajevo, zbog koga su i nas sankcionisali, iako nismo krivi, nego smo samo pogrešno rastumačili pad Berlinskog zida. Nego, ako ga je već pomenuo...
Crna Gora je prepoznata u međunarodnoj političkoj i ekonomskoj javnosti kao politički stabilna država.
Da ne bude da je stvar prošla bez još jednog koji je još duže od Vučića i Dačića mirne duše mogao i ide u Sarajevo. Milo Đukanović.
Druge države u našem okruženju. Osjetit ću vas na neke od ex-jugoslovenskih republika koje svaki godinu ili dvije imaju vanredne parlamentarne izbore.
Mi imamo tek lokalne i zato nam ne treba ovaj iz Evropske unije da nam se meša. A da bi nam region bio kompletan, idemo opet kod Ivice Dačića.
Zemlje koje danas govore da Srbija treba da osudi takozvano nezakonito ponašanje Rusije prema Ukrajini, da su to isto uradile i da su osudili nezakonito ponašanje Kosova u odnosu na Srbiju.
Ono kad su nama uzeli Kosovo, sećate se, ali nebitno. Da smo shvatili poruku Berlinskog zida, sve bi to sada bilo naše i uopšte ne bi bilo neobično što Vučiću aplaudiraju u Sarajevu.
Da dođem u Sarajevo, da dođem u posetu Bosni i Hercegovini prvu, nije me naterao niko, pošto sam čitao svakakve izmišljotine u različitim medijima.
Što ja inače uopšte ne pratim, ali ponekad bacim pogled, jer, kako da vam kažem...
Ja sam predsednik Vlade Republike Srbije, izabran, rekao bih, možda ne uz najveći broj mandata, ali najveći broj glasova u savremenoj političkoj istoriji Srbije, nesumnjivo.
Ma šou, kažem vam.
Pri tome sam Srbin, ponosan što sam Srbin, ponosan na svoju zemlju i na sve građane Srbije.
Predlog broj 6.
Posebno inspirisani slikama iz Sarajeva, neki su se sami sa sobom zapitali šta je to krivica. Tamo odgovor nisu dobili, ali dan ranije pod krovom Palate Srbije, od onog od koga sve odgovore dobijamo, ponuđen je još jedan od mogućih.
O krivici ili da li je postojalo ili ne gospodina Miškovića, što se tiče plaćanja poreza, plaćanjem poreza je zaslužio da bude u prvi 200 privrednika koji su obezbedili svoje prisustvo ovde.
Tako se Miroslav Mišković, kom se sudi za svašta, ali ne za utaju poreza, našao među onima koje je premijer Aleksandar Vučić primio zarad diskusije na temu kako spasiti Srbiju. Tu se vlasnik Delta kompanije malo i opustio i evo ga.
Mišković je na konferenciji za štampu na kojoj nije želeo da odgovara na pitanja, podržao praksu razgovora predstavnika vlade i privrednika.
Što bi ono jedan rekao, mi se sa njim i u ćutanju razumemo.
Poštujući ustaljenu praksu da ne odgovara na pitanje novinara, Miroslav Mišković je sam prejudicirao šta bismo eventualno mogli da ga pitamo.
Znam.
da vas najviše interesuje kakav je moj odnos sa premijerom. Želim da vam kažem da moj lični odnos i mišljenje o njemu nije bitno.
Novinarska pitanja su bila dozvoljena, ali Mišković na njih nije odgovarao.
Gospodine Miškoviću, videli smo kakve ste vi predloge dali premijeru pre dva dana za oporavak srpske ekonomije. Šta vam je on odgovorio na te vaše predloge i da li ste možda tražili da vam vrati pasoš da biste lakše mogli da poslate?
Da li će potpredsednik neće odgovarati na ova pitanja?
Predlog broj 7.
Gledao srpski patrijarh Irinej nastup pobednice Evrovizije i bi izrazito zadovoljan komentarima što ih ču na prvom kanalu RTS-a.
Edo Živežen Jonesko sigurno bio inspirisan da napiše drugi deo Ćelave pevačice pod nazivom Bradata pevačica. Mislim, u svakom slučaju ovo je vrh bizarnosti Evrovizije. Bez komentara.
Tako je najbolje, pomisli patrijarh Irinej. Kažeš šta imaš, pa dalje ne komentarišeš. Al već tad patrijarhu srpskom unutarnji instinkt počeo slikavati da se neka gadna nevolja primiče. I još kad ču bivšeg šefa policije...
Hvala Bogu da se više ne bavim unutrašnjim poslovima.
Al ne u tom delu izjave Ivice Dačića, nego ovom drugom.
Da li se održava, ne održava, da li zašto se ne održava, kakvo je stanje, da li je to dobro ili nije dobro.
Tad je patrijarh pomislio da prima nadljudske signale da se ponovo ta parada, simbol vaskolike gej pretnje nad Srbijom, ponovo namiče. Al kad u sredu prve kapi na zemlju padoše, tada mu se ukazalo da nesreća još veća dolazi, ali da i tekako ima veze sa onom prvom.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava po tumačenju patrijarha, posledica skorašnje parade ponosa.
Ajmo još malo o Evroviziji. Svideo se ovaj nastup i srpskoj evrovizijskoj heroini koja se onomad pesmu Molitva pokazala u izuzetno ženstvenom nastupu. Svidelo joj se i Končita, mada da vam kažem...
To jeste malo čudno, mislim... Dobro. A okej, okay, jeste tu nešto malo čudnikavo, mislim, moj mali drug sedi i gleda ga, Maro, šta je ovo, kakva ova cura s bradom, mislim. To nekako je nezahvalno komentarisati jer svi ti ljudi imaju svoje neko lično pravo da izgledaju i osjećaju se prijatno kako god. Koje? Da li je to nama čudno ili nije, to ćemo mi zadržati za sebe.
Baš ume da ne pokaže mišljenje.
Gaf nedelje.